Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Sa vama danas urednik vijesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Mladen Marilović, a moje ime je Biljana Jovićević. Danas u fokusu posjeta Catherine Ashton Beogradu i konkretan napredak postignut u pregovorima do sada. Analiziramo ekonomske i političke posljedice stečaja u Kapu, nekad vodećem crnogorskom privrednom gigantu. Čućemo i po kojim se kriterijumima dodjeljuju koncesije u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, a nakon dvije sedmice protesta zbog uvođenja fiskalnih kasa na tržnici u Hrvatskoj danas pijace rade. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za utorak 9. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmrtni ostaci 409 identificiranih žrtava genocida stigli u Potočare, gdje će biti sahranjeni 11. jula. Treći entitet nije rješenje, ali unutrašnje uređenje BiH stvar je dogovora u samoj državi, rekao Josipović u Brčkom. Bez promjene u misiji bezbjednosnih snaga Kosova, poručio glavni tajnik NATO Rasmussen, izbori u Egiptu najkasnije početkom 2014. Muslimansko bratstvo odbacilo predsjednički dekret. Mohamed El Baradej je imenovan za privremenog potpredsjednika Egipta, a premijer je ekonomist Hazem El Beblawi. Više od 50 povrijeđenih u snažnoj eksploziji u blizini ureda militantnog Hezbollaha u Bejrutu. Ujedinjeni narodi pozvali na primirje u Siriji tokom Ramazana.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Dobre vijesti iz Brisela da je u 13. rundi postignut suštinski napredak u usaglašavanju primjene sporazuma u oblastima telekomunikacija i energetike, potvrdili su obojica premijera Ivica Dačić i Hašim Tači, a i visoka predstavnica Europske unije posrednica u razgovorima Catherine Ashton. Stoga je njena posjeta Beogradu i Prištini usredsređena na to da se ispeglaju još neki preostali tehnički detalji, da bi se onda Tači i Dačić 24. jula u Briselu ponovo sreli. Branka Trivić ima više detalja.
Nacrti rješenja za pitanja telekomunikacije i energetike gotovo su finalizovani, a razgovori o tome bit će nastavljeni tokom posete visoke predstavnice Catherine Ashton Beogradu i Prištini. Ona je, podsjetimo, u saopštenju nakon 13. briselske runde navela da je zadovoljna što su oba premijera potvrdila posvećenost implementacije dogovorenog i da je od suštinskog značaja nastavak rada na primjeni aprilskog sporazuma između Beograda i Prištine u predstojećim nedeljama i mjesecima, kao što je i usaglašeno planom implementacije. Premijer Srbije Ivica Dačić, na pitanje Radija Slobodna Evropa, šta očekuje od posete visoke predstavnice, odgovorio je da je još ranije bila prihvaćena njegova molba da se odmah nakon 28. juna razgovori između Beograda i Prištine ubrzaju i da je upravo to rezultiralo dolaskom visoke predstavnice u Beograd, kao i komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea, koji se očekuje 17. jula. Dakle, poseta Catherine Ashton nije u direktnoj vezi sa 13. briselskom rundom, kazao je Dačić i dodao da su ti razgovori doneli konkretne pomake kad je reč o telekomunikacijama i energetici, kao i o pitanju amnestije o kojoj tokom ove nedelje Kosovska skupština treba da usvoji zakon.
Kad je reč o energetici, ostao je sporno jedan deo. Gazivode je ostavljeno po strani, o njemu će se razgovarati kada bude reč o imovini celoj na Kosovu, ali mislim da je na jedan pozitivan način rešeno kad je reč o distribuciji struje na Kosovu. Kad je reč o srpskim sredinama, ostalo je samo jedno pitanje nerešeno, gde će raditi radnici trafostanici Valač, da li će biti zaposleni u kosovskom preduzeću ili u preduzeću koje će srpska zajednica formirati dole.
Kada je reč o telekomunikacijama, prema Dačićevim rečima, prihvaćeno je da nesmetano rade fiksni i mobilni operateri Srbije, a da je ostalo sporno pitanje koji će biti pozivni broj za Kosovo posle 2015. godine, odnosno da li će biti jedan ili dva pozivna broja, a to pitanje biće razmotreno na sastanku 24. jula. Da su obojica premijera i Ivica Dačić i Hašim Tači veoma posvećeni implementaciji briselskog dogovora, smatra i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Moram reći da je to svakako primjer koga treba izučavati, kojeg treba slediti, ne samo u regionu ili na našem kontinentu, nego je to primjer koji svakako može biti za izučavanje i za pristup najsloženijim izazovima gdje god po svetu.
Izgleda da će
Beogradu najveći izazov biti lideri Srba sa severa Kosova nakon što su formirali tu skupštinu. Nadate li se da će Beograd uspeti da ih uveri da rade u korist svoje štete?
Pa ja mislim da će posle usvajanja zakona o amnestiji mnoge stvari biti jasnije i Srbima na severu, jer taj zakon omogućava zapošljavanje Srba sa severa u institucijama. Znači, to donosi na dohvat ruke zaposljenje, socijalnu sigurnost, puno uključivanje. Ono što je najbitnije o tome i u Beogradu, nažalost, ne govore dovoljno. Naime, to je prije svega pomirenje između Srba na obe obale Ibra. Sada postaje sve očiglednije da su Srbi južno od Ibra deo rešenja, a da deo Srba severno od Ibra stvara sve novije i novije komplikacije. Ali samim tim pokazuje da im nije stalo da se od nebeske Srbije spuste na zemaljsku, to jest evropsku Srbiju, i da im je još manje stalo do zemaljskog, odnosno evropskog Kosova, gde oni žive. Sve što Srbija radi, zapravo radi za dobrobit Srba na Kosovu. I kada srpska zajednica bude našla most međusobnog komuniciranja preko Ibra, to će znatno ojačati i njihovu ulogu i težinu unutar kosovskog društva. Što znači da je 3. novembar datum lokalnih izbora, pravi datum na kojem će se jasno pokazati šta i kako. Na kraju krajeva, u Briselskom sporazumu jasno stoji da je tamo i zajednica srpskih opština. Tih opština ima više, ne samo 4 kao što misle na severu, njih ima 10 i onih 6 ukupljuje znatno veći broj Srba nego ove 4 samo na severu.
Uz finalizaciju dogovora o telekomunikacijama i energetici, Katrin Ešton će prema očekivanjima Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose u Beogradu razgovarati i o predstojećim izborima na Kosovu, odnosno o izostanku poziva beogradskih vlasti Srbima na severu da izađu na izbore.
Srbi na severu Kosova tu jasnu poruku nisu čuli. Izbori su za nekoliko meseci, izborne radnje su potrebne da se organizuju i mislim da je to jedna od mogućih tema razgovora u Beogradu i u Prištini. A također mislim da se razgovara i o nekim rešenjima koje će biti sveobuhvatne i koje će biti možda otkrivene za jes u vezi sa tim sporazumom koji bi trebalo da reguliše odnose Srbije i Kosova koji nisu predmet tehničkih razgovora.
Upitan da li veruje da će pregovarači stići da finalizuju implementaciju do decembra pred još jednu proveru od strane Evropske unije, Đurđević kaže da će mnogo toga zavisiti i od nove vladajuće većine u Nemačkoj.
Tu treba opipavati puls Berlina, odnosno post izbornog Bundestaga. Ako taj puls budemo opipavali, mislim da ćemo morati da tražimo također rešenje o postizanju nečega što se zove sporazum sveobuhvatni između dve strane i nešto što su čak neki simbolični koraci izgradnje poverenja, pre svega na severu. Dakle, mislim da je isto jedna važna tema postizanje dogovora dveju strana oko ne blokiranja članstva Kosova, ne samo Evropskoj uniji, nego drugim međunarodnim organizacijama i uopšte tog jednog koraka dobre volje koje zahteva da se na neki pravno obavezujući način dve strane obavežu da će raditi na procesu normalizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Detaljnije o posjeti Katrine Ešton Beogradu i razgovorima sa zvaničnicima Srbije u emisiji u 22 sata, a prije nego što pređemo na drugi tematski blok o posljedicama stečaja u Podgoričkom kapu, izmjerama zakona o koncesijama u Republici Srpskoj, te kako Zagrepčani reaguju na uvođenje fiskalnih kasa na tržnicama, još jedan blok vijesti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Brojni građani Sarajeva odali su počast ostacima 409 žrtava srebreničkog genocida koji će 11. jula biti sahranjene u memorijalnom centru u Potočarima. Tijela su pronađena u više od 300 masovnih grobnica različitog tipa u 13 općina Bosne i Hercegovine i u 5 općina Srbije, uključujući rijeke Drinu i Savu.
Amir Rotanović ove godine će ukopati dvojicu Dajđa.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam.
Nekoliko hiljada građana uz glavnu ulicu na platnima je držalo ispisana imena i datume kada su ubijeni njihovi sinovi, braća i muževi.
Ne bi željeli nikakvu osvetu. Mi želimo da živimo na svom i od svog rada.
Ja sam došla samo da se poklonim dušama ovim što su stradali i da podržim Srebreničane.
Da podržim majke Srebrenice. Zato što mama prije 3 godine kopala dva brata i mog dedu.
Ispred zgrade predsjedništva BiH bili su predstavnici različitih nivoa vlasti, među kojima i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Nakon što je na kamion sa posmrtnim ostacima zakačio ružu, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je poručio zaključio.
Krajnje vrijeme da se usvoje rezolucije kakve su usvojene diljem civiliziranog svijeta, bude takva usvojena i u Bosni i Hercegovini i da na suočenju sa tom istinom pokušamo graditi jedno pomirenje i jednu bolju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Među identifikovanim žrtvama je i jedna tek rođena beba čiji je život ugašen samo nekoliko minuta poslije dolaska na svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boričić.
Vlada Federacije BiH proglasila je danom žalosti 11. jul 2013. Premijer Srbije Ivica Dačić nije mogao odgovoriti na pitanje našeg radija o tome da li će neko od državnih čelnika Srbije biti prisutan 11. jula u Potočarima.
Ide godišnjica obeležavanja Srebrenice, da li će predsjednik vlade biti?
Ne znam.
Sudionicima dvodnevnog marša mira Nezuk Srebrenica pridružio se Valentin Icko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u okviru dvodnevnog posjeta Bosni i Hercegovini boravio je u Brčkom i Tuzli, gdje se sastao sa čelnim ljudima tih gradova. Ponovio je kako treći entitet nije rješenje, ali da i to stvar dogovora u samoj Bosni i Hercegovini. U distriktu je obišao gradilište mosta preko rijeke Save, koji se gradi u sklopu koridora 5C.
Uvjeren sam da će se područje suradnje širiti, uvjeren sam da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju vrlo povoljno djelovati i na Bosnu i Hercegovinu i mislim da nam se zajedno otvaraju novi prostori i za gospodarsku, kulturnu i svaku drugu suradnju.
I gradonačelnik Brčkog distrikta Ante Domić nije krio zadovoljstvo što je predsjednik Republike Hrvatske za svoju prvu službenu posjetu izabrao Bosnu i Hercegovinu i Brčkog distrikta.
Ovo je jedan podstrek nama svima da nastavimo dalje raditi na stvaranju međusobnog povjerenja, tolerancije i gospodarske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
NATO je saopćio da će bezbjednosne snage Kosova imati istu misiju kao i ranije. Civilna zaštita reagiranje prilikom prirodnih katastrofa i u drugim kriznim situacijama. Pomoćnica državnog tajnika SAD-a za stanovništvo i izbjeglice i imigracije Ann Richard, koja do 13. jula boravio u posjetu Srbiji i Bosni i Hercegovini, obišla je kolektivni centar Kaluđerica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da najkasnije početkom 2014. održe parlamentarne izbore. Muslimansko bratstvo saopćilo je da ne priznaje dekret. Do novih izbora za potpredsjednika Egipta postavljen je Muhammed el-Baradei, a premijer je ekonomist Hazem el-Beblavi. Snažna eksplozija pogodila je južno predgrađe Bejruta, gdje se nalaze politički ureti militantnog Hezbolaha. Prema službenim podacima, povrijeđeno je više od 50 ljudi. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je snage odane sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i pobunjenike da polože oružje tijekom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Nakon objave teksta u New York Timesu da američki predsjednik Barack Obama planira ranje povlačenje američkih snaga iz Afganistana, glasnogovornik predsjednika Karzaira Amil Faizi je rekao:
potpuno povlačenje američkih snaga iz Afganistana nikada se kao tema nije našla na zajedničkim sastancima Kabula i Vašingtona. Tekst u New York Times ima cilj da izvrši pritisak na Afganistan i na javno mnijenje u zemlji. Mi smo naše uslove postavili SAD-u i jasno smo rekli da zadnja odluka u vezi sa američko-afganistanskim sporazumom o bezbjednosti zavisi od odluke Afganistanaca i to putem Nacionalne skupštine.
Stanje bivšeg predsjednika Južne Afrike Nelsona Mandele je početkom drugog mjeseca njegovog boravka u bolnici i dalje kritično, ali stabilno. Bivši suradnik Američke nacionalne agencije Edward Snowden prihvatio je ponudu Venezuele da ode u azil u tu zemlju, objavio je visoki ruski zvaničnik na Twitteru. Ahmed Nabijev, novinar iz Ruske Republike Dagestan, koji je kritizirao vlasti zbog korupcije, ubijen je ispred svoje kuće nakon opetovanih prijetnji smrću i nakon što je još u januaru preživio pokušaj ubojstva. Suđenje kapetanu kruzera Costa Concordia Francesco Schettinu počelo je i odmah odgođeno za 17. juli zbog štreka advokata u Italiji. Schettinu, koga nazivaju i kapetan Kukavica, sudi se jer je napustio brod dok su se putnici još nalazili na njemu dok je tonuo. U nesreći je poginulo 32 ljudi. Direktor japanske nuklearke Fukushima tokom potresa i tsunamija u martu 2011. umro je od raka jednjaka, saopćila je tokijska električna kompanija TEPCO. Bio je to pregled vijesti, a opširnije vijesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Juče je u ponedjeljak Privredni sud u Podgorici donio sasvim očekivanu odluku da nekad najvažniji crnogorski privredni gigant kombinat aluminijuma Podgorica, inače u ruskom vlasništvu zbog duga od skoro 400 miliona eura, ode pod stečaj. Stečaj kapa je po brojnim predviđanjima samo uvod u likvidaciju, a posljedice dramatičnog raspleta bit će i ekonomske, kao što već i jesu budući da građani već otplaćuju loše poslovne rezultate kapa, ali nesumnjivo i političke, jer se sudbina vladajuće koalicije u Crnoj Gori prelama upravo preko ove teme. O posljedicama stečaja kapa više pojedinosti ima Esad Krcić.
Podgorički kombinat aluminijuma će skupo koštati Crnogoru bez obzira kakav će biti dalji razvoj događaja, a cijena njegovog postojanja, ali i njegovog eventualnog gašenja, bit će izražena u stotinama miliona eura. Ova kompanija po procjenama vrijedi 180, a njeni dugovi skoro 400 miliona eura, a država mora da plati 170 miliona eura na ime kredita za koje je bila žirant ruskom investitoru. Razmatrujući opciju opstanka kapa, treba imati u vidu da je on nemoguć bez jeftine električne energije koju Crna Gora nema, što znači da bi građani ponovo morali da finansiraju dio kapovih računa za struju, što će se mjeriti novim stotinama miliona eura, a istim maršinom bi se mjerio i novac za modernizaciju fabrike, oživljavanje prerade, usklađivanje sa ekološkim standardima. U slučaju da stečaj odvede u likvidaciju, vjerovatno najbolnija stavka će pored namirivanja povjerilaca biti upravo ekološka sanacija terena na kom se nalazi kap, a koliko bi to uključujući eliminaciju bazena crvenog mulja koštalo, govore procjene od kojih neke prelaze i stotinu miliona eura. Međutim, pored ekonomskih kapova, posrnuće proizvodi i političke posljedice. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnika vijesti Đeljko Rudović kaže da bi vladajuća Demokratska partija socijalista i njen lider Milo Đukanović mogli izgubiti značajan dio biračkog tijela ukoliko se zbog kombinata iz državne kase odlije suviše novca.
Ukoliko se desi da plate onima koji su na budžetu i penzije budu kasnile, duže i značajnije, onda to definitivno dovodi do erupcije nezadovoljstva koja može da se manifestuje na razne načine.
Nedjeljko Rudović smatra da postoji mogućnost da kombinat aluminijuma snažno uzdrma vladajuću koaliciju, ako manja članica, Socijaldemokratska partija, odluči da vlada zbog slučaja kap snosi odgovornost, odnosno da se ovo pitanje riješi na izborima, onda će tako i biti, kaže Rudović.
Imali smo prilike da slušamo nešto drugačije tonove iz SDP-a u posljednjih nedjelju dana, kada je u pitanju odnos prema Đukanovićevom DPS-u i potezima njegove partije, tim što treba biti jako oprezan i ne donositi prerano zaključke u smislu da bi SDP mogla povući poteze koji bi ugrozili vladu i izazvali parlamentarne izbore. Iskustvo nas u posljednjih 15 godina uči da vladajuća koalicija prolazila kroz razne krize koje su uvijek rješavane onako kako je Demokratskoj partiji socijalista odgovaralo.
Činjenica da su najviši ruski državni zvaničnici boravili u Podgorici i zauzimali se za interese kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala kapom, 2007. predsjednik Ruske dume Boris Grizlov i u dva navrata 2009. i 2011. ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji važi za čovjeka od najvećeg povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina, postavlja osnov za razmatranje posljedica kapovog posrnuća na odnose sa Rusijom, ali i sa zapadom, odakle su stizali izrazi nezadovoljstva zbog ruske ekonomske dominacije u Crnoj Gori. Kroz slučaj kombinata aluminijuma Crna Gora se pokazala kao nesolidan partner, kaže analitičar geopolitike Blagoje Grahovac, koji smatra da je slučaj kapa školski primjer djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala i korupcije.
Dupla igra koju vode političari u Crnoj Gori, da bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod te bučne priče u suštini ruska okupacija od strane Rusa privrednih resursa Crne Gore, je konačno došla do zida i dalje se dupla igra igrati ne može. I neko će tu duplu igru uskoro platiti. Rusima nikako ne odgovara euroatlantska integracija Crne Gore. I naši partneri sa zapada to znaju. I naši partneri sa zapada će usisati i Crnu Goru i Srbiju i region, jer su konačno shvatili da je u pitanju jedna opaka geopolitička igra na Balkanu, a to je bučna priča o europskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga okupacija privrednih resursa od strane ruskih oligarha i tajkuna. Toj priči je kraj. Osvijestili su se i zapad i istok o čemu se radi i sad će doći na naplatu mnoge fakture mnogih onih koji su igrali duplu igru.
Pošto zbog uvođenja stečaja u KAP 1200 radnika ostaje bez posla, ovaj slučaj ima i socijalni aspekt. Dio radnika će doduše biti pozvan radi održavanja proizvodnog procesa, ali sindikat traži da ostanu svi. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da se među ljude uvukao strah.
Nije lako ostanuti bez radnog mjesta i završiti na ulicu. Međutim, dišemo kao jedno i za to mogu ispuniti usta da rečem da će dobro da se zamisli bilo ko što će uraditi. Jer ako izađemo nas 1200 na ulicu, mislim da ćemo vratiti neko vrijeme koje je prethodilo prije 20 godina, jer mi nećemo više izlaziti na ulicu da šaljemo poruke, nego ćemo jednostavno poručiti onima koji vode Crnu Goru, ovako ste došli i ovako možete da odete. Na ulicu ćemo izaći sa bagerima, a znamo da bageri su sinonim za rušenje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Sve privrede koje vode računa o svojim nacionalnim dobrima veoma pažljivo ustupaju koncesije za njihovo korišćenje. Na Balkanu pak to baš nije praksa, prije je izvor zloupotreba. Iako je Parlament Republike Srpske usvojio na posljednjoj sjednici zakon o koncesijama, kojim se uređuje način i postupak dodjele koncesija u tom entitetu, dio opozicije mišljenja je da novo zakonsko rješenje jeste bolje od prethodnog, ali uvjereni su da je ostavljen ogroman prostor za kriminal i korupciju. U vladi RS-a tvrde da je zakon pravičan, rješenja dobra, no ekonomisti su izričito protiv njega. Zašto čućemo od Maje Bjelajac?
I pozicija i opozicija u Republici Srpskoj svjesni su da su koncesije jedna od rijetkih preostalih šansi na kojima taj entitet djelimično može da bazira svoj ekonomski oporavak. Iako se novi zakon o koncesijama čini bolji od prethodnog, dio opozicije ipak smatra da je riječ o prevari. Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, Aleksandar Goljanin, kritikovao je član 26 zakona prema kojem se koncesija može dodjeljivati pregovaračkim postupkom u slučaju zaključenih sporazuma vlade ili javnih preduzeća. To znači da javni poziv izostaje, a vlada je nadležna za dodjelu koncesije, upozorava Goljanin.
Kapitalni resursi ne smiju biti predmet dogovora u četiri oka. Oni moraju biti otvoreni, moraju biti dostupni svima i moraju biti naš adut za budućnost. Znate zbog čega se ne pojavljuju ozbiljni investitori u Republici Srpskoj? Zbog kriminala, korupcije, političke nestabilnosti.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da je zakonom trebala biti utvrđena minimalna i maksimalna koncesiona naknada, odnosno da bi javnost morala imati uvid u to koliki prihod i dobit su ostvarili koncesionari. Poslanik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Slobodan Popović.
Dakle, ja mislim da je to nešto što bi moralo da se zna, to je javna stvar. Javno dobro je javna stvar. Javna stvar je javni interes. Javni interes su javne pare.
Popović kaže da njegova stranka ima i ozbiljne rezerve prema dužini koncesionog perioda.
I mislim da je 30 godina mnogo, bez obzira na sve primjedbe iz razno raznih izvora, ali mislim da bi 20 godina bilo sasvim pristojno, sa mogućnosti normalna stvar da ako postoji obostrani interes da se to produži, ako treba i za naredni 20 godina.
Istovremeno, pozicija je ponosno predstavila novo zakonsko rješenje kao transparentno i pravično. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević, pojasnio je da su predviđena tri načina dodjele koncesija: na inicijativu nadležnog organa, zainteresovanog i pregovaračkim postupkom.
Novina po ovom zakonu je da se za koncesije koje dodjeljuje vlada, koncesiona naknada za korištenje dijeli između budžeta Republike Srpske i budžeta lokalne samouprave na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost.
Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević smatra da je novi zakon prevara kojom bi se opštine privolile da ustupaju dobra radi većeg procenta od koncesione naknade, kako je zakonom predviđeno.
Pošto su opštine siromašne, njima je važno da dobije i 100, 200 i 300 hiljada maraka od tih koncesija i on će prodati jedno ogromno nacionalno bogatstvo da bi dobio u budžet 300, 400, 500 ili milion maraka.
Ekonomista Aleksa Milojević je izričiti protivnik zakona o koncesijama jer smatra da se njime rasprodaju prirodna bogatstva koja su jedina šansa za opstanak. Milojević kaže da se vlasti Republike Srpske upravo na slučaju koncesija trebaju ugledati na zapad.
Mi treba da proglasimo da je prirodno dobro javno dobro i da ne može nikako biti u koncesionoj nadoknadi ispod 51%. A velika prirodna dobra, kao što je kod nas Drina ili rudnici uglja ili nafta, to je da zapadu svugdje 100% u vlasništvu države i nikom ne pada na pamet da to, ta prva nacionalna dobra ustupi nekome jer živi se od prirodnih dobara.
Aleksa Milojević podsjeća da prihodi od koncesija u Republici Srpskoj čine svega 2-3% ukupnih prihoda. Tim prije, ističe ova ekonomista, dovodi se u pitanje zakon koji ustupa prirodna dobra kao jedinu šansu da male ekonomije prežive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska je morala podići sanitarne i higijenske standarde na otvorenim tržnicama, a od 1. jula obavezno je izdavanje računa, protiv čega se pobunila većina prodavača. No nakon 2 sedmice neuspjelih protesta protiv fiskalizacije, tržnice u Hrvatskoj od jutros ponovo rade. Prodavači najavljuju žalbe pred Evropskim sudovima, ali javnost je za red na tržnicama, prenosi naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba.
Red treba biti i ništa drugo. Jednom se trebamo početi učiti pošteno žive da bi bilo našoj djeci dobro. Dugo, dugo u nas traje taj mentalitet katastrofe koji se treba mijenjati. Svega. Ovu godinu je kopa čovjek u Zadru mrkvu. Nije prodana ovdje. Jedemo uvoznu. Jedemo grčki krompir, španjolsku jagodu. Ne znamo šta jedemo. A di se porez plaća? Ko krčmi, ko daje, ko rasura? Jedan cijele tržnice drži. 11 metara ima ovdje klupu. Tako na Dolcu, tako na Kvatriću. A naša kumica subotom ne može dobiti 20 cm da proda luka. I molim, nemamo više šta pričati.
Bune se što ne mogu više kupiti cijelog šlepera pa ga dijeliti. Da ubijaju druge cijenu. Svaka čast Linić hoće da zna kud novac ide. Radite vi ljudi, ja vam nisam zabranio da radite. Ali se treba znati gdje je novac otišao.
Tržnice na otvorenom svugdje u svijetu privlače svojom osobnošću i koloritom, pa i najpoznatiji u Hrvatskoj zagrebački Dolac posjećuju brojni turisti. Kupuju od zagrebačkih kumica, seljanki iz okolnih sela i uživaju u autentičnom prostoru ispod crvenih šestinskih kišobrana.
De 4 sata, pol 4 sata se digla danas. Došla bom doma u 5, u 4, kako kad to se najem i opet na vrtodi. Kopat, brat, prat.
Na prosjede mi nismo išli, mi imamo svoje i ništa nam neće ništa, mi papire imamo.
To je jedna skupina prodavača na tržnicama koje Ministarstvo poljoprivrede štiti zbog domaće proizvodnje, a i jer su već u poreznom sustavu u samoj proizvodnji.
Mene su došli doma, išli su gledati na moj vrt, ka imam i išla komisija, vidjeli su ka na vrtu i znam da mu roba i slobodno prodaje.
Ali pravih kumica sve je manje na hrvatskim tržnicama. Puno je više zakupaca i običnih prodavača, tuđe ili uvozne robe. Među njima i velikih igrača, ali i puno tužnih sudbina ljudi različitih profesija, od bivših profesora, novinara, nekadašnjih oficira JNA i mnogih koji su u pljačkaškoj privatizaciji ostali bez posla i završili na tržnicama jedinoj prilici da prežive. No, poslovati se mora legalno i svima je njima za prodaju na tržnicama potrebna pravna osobnost. A od 1. srpnja i izdavanje računa, pojašnjava predsjednik Udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan.
To može biti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, OPG ili ono kako mi to zovemo, onaj tko ima zelenu kartu. Možete biti trgovački obrt ili tvrtka. Na taj način vrlo jednostavno to možete pristupiti prodaj na klupi, vitrini ili štand, ovisno što vam treba, i na taj način ste u direktnoj prodaji.
No za fiskalne blagajne tržnice bi se trebale bolje opremiti, od interneta do struje na svim prodajnim mjestima, pa mnogi misle da bi bolje rješenje bio paušal.
Ja tu onda više nema cjenkanja, nema čari, nema ništa. Jer su u sustavu PDV-a, ima povrat poreza i to je to.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Cijelu priču o fiskalizaciji pijaca u Hrvatskoj poslušajte u emisiju 22 sata ili pronađite na našoj web stranici, a u nastavku pregled vijesti dana.
Posmrtni ostaci 409 identificiranih žrtava genocida stigli u Potočare gdje će biti sahranjeni 11. jula. Do sada je u Potočarima posljednje počivalište našlo 5657 žrtava. Treći entitet nije rješenje, ali unutrašnje uređenje BiH stvar je dogovora u samoj državi, rekao Josipović u Brčkom. Catherine Ashton u Beogradu, sutra u Prištini. Bez promjene u misiji bezbjednosnih snaga Kosova, poručio glavni tajnik NATO-a Rasmussen. Izbori u Egiptu najkasnije početkom 2014. odredio privremeni predsjednik. Muslimansko bratstvo odbacilo predsjednički dekret. El Baradei imenovan za potpredsjednika Egipta, premijer premijer ekonomist Hazem El Belbavi Ujedinjeni narodi pozvali na primirje u Siriji tokom Ramazana.
U polusatnom regionalnom programu toliko na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Mladen Marilović i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.